Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin marrëveshjen e arritur me OSBE-n për lehtësimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Duke u shprehur për pozitën e shqiptarëve në Serbi, politikani Riza Halimi postierash thotë:
"Vazhdon diskriminimi i nivelit qendror dhe më tutje ndaj popullatës shqiptare."
Barack Obama në Afganistan tha se koha luftës po përfundon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit thot se e mbështet marrëveshjen e arritur më 30 prill nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe qeverive të Kosovës dhe Serbisë, që është rënë rrugën për OSBE-n që ta lehtësoj pjesëmarrjen e shtetasve serbe banor në Kosovë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë më 6 maj. Më tutje, në njoftimin për media të zëdhënësit Mark Toner, theksohet se përshëndetet të nisma e kryesuesit të OSBE-s dhe e udhëheqjes së OSBE-s në Vjenë dhe Prishtinë për nismën e tyre dhe përpjekjet e tyre të palodhshme për sigurimin e marrëveshjes nga të dy palët. Departamenti Amerikan i Shtetit konsideron se duke pasur parasysh kohën e shkurtër deri në zgjedhje, ne presim që autoritetet e Serbisë dhe të Kosovës të bashkëpunojnë plotësisht me OSBE-n dhe misionin e OSBE-s në Kosovë për të siguruar se marrëveshja do të implementohet me sukses në një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se koha e luftës po përfundon dhe se disfata Al-Qaidës tash është afër. Në fjalimin e tij televiziv në kohën më të shikuar në Shtetet e Bashkuara, ai foli nga baza ajrore Bagram në Afganistan, ku mbrëm arriti në një vizitë pa paralajmëruar.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade.
Amerikanët e mi të nderuar, ne kemi udhëtuar për më tepër se një dekadë nën mjegullën e zezë të luftës. Tash këtu, para agimit në Afganistan, mund të shohemi dritën e një dite të re në horizont, tha Barack Obama. Ai në kryeqytetin Kabul u takua me presidentin afgan Hamid Karzai, pas në nënshkrimit të marrëveshjes, me të cilën më gjërësisht rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve, pas tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani e parapar për fundin e vitit 2014. Së paku 6 vet janë vrarë nga dy eksplodime që e kanë tronditur kryeqytetin Afganistanit Kabul. Ky sulm u bë mbrëm vonë, disa orë pasi presidenti amerikan Barack Obama u largua nga Afganistani. Përgjegjësinë për këto sulme e kanë marrë talibanët, që thanë se ato ishin përgjigje për vizitën e Obamës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme afgane, Sedike Sediki, tha se sulmi i vetvrasjes me vetur ndodhi afër kompleksit që shfrytëzohet edhe nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka arritur në Pekin për të biseduar me liderët kinez, derisa rasti disidentit të verbër, për të cilin thuhet se është nën mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara në këtë qytet, paraqitet si kërcënues për bisedime. Zonja Clinton, për një kohë të gjatë, e ka planifikuar udhëtimin e saj në Kinë për dialogun strategjik dhe ekonomik ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, që mbahet nesër dhe pasnesër. Me këtë rast të pritet të diskutohet për çështje fiskale dhe të tjera, përfshirë tensionet me Korenë Veriore dhe Iranin dhe zhvillimet në Siri. Por fati i veprimtarit juridik kinez Chen Guangchen me gjasë do të paraqitet në agjendë pasi ai kishte ikur nga arresti shtëpiak më 22 prill dhe raportohet se gjendet në ambasadën amerikane në Pekin. Zoti Chen ka thënë se arresti shtëpiak ishte ndëshkim se kishte folur për abuzimet zyrtare dhe se ai dhe familja e tij ishin rrahur. Washingtoni ka refuzuar ta komentoj këtë rast. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale në gazeta është çështja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, gazetat kryesisht janë fokusuar në marrëveshjen me OSBE-n për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kësaj e përditshme Kosova sot këtë marrëveshje cilëson si shkelje të re të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, ndërsa ka pakun kësaj marrëveshje ku protagoniste shfaqet OSBE-ja, sipas gazetës, ja ka vënë përshëndetje nga qeveria kosovare. Kosova sot vlerëson se ekzekutivi kosovar e din fare mirë se kush i organizon këto zgjedhje në Kosovë, por edhe kësaj here ka ulur kokën dhe po hesht, ndërkohë që OSBE-ja mund të bëjë gjithfarë lehtësimesh, sepse kur është fjala për serbët, ajo ka një përvojë të gjatë. Por janë pikrisht njerëzit e palitshëm që mbajnë gjallë strukturat paralele që do të kujdesen për mbarvajtjen e votimeve të palitshme të 6 majit. Sipas të përditshmes Kosova sot, qytetarët kosovarë, pavarësisht kësaj prulje të radhës ndaj Serbisë, nuk mbetet gjë tjetër veç të tregohen institucionalisht duke respektuar qëndrimin e qeverisë për ta mbajtur kokën ulur si zakonisht para Serbisë që kundërshton pavarësinë e Kosovës, ose BE-s që nuk e konsideron Kosovën si shtet, njësoj si Bashkimi Evropian që vazhdon të mos ketë një politikë unike ndaj statusit të Kosovës. Fatmir.
Gazeta të shkruajnë edhe për ditën e 1 majit që kaloi para agimit të sindikatave. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë pas e drejtuesit e sindikatave cilët i cilëson të ndikuar politikisht dhe të cilët janë në shërbim të politikës, nuk e panë të udhës që të paktën me 1 maj të ngrenë zërin e tyre kundër situatës në cilën gjenden sot punëtorët kosovarë dhe gjendje së mirë me cilën përballet numri i madh i qytetarëve. Gazeta vlerëson se arsyetimi që dhan drejtuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës se nuk protestuan në muajin maj për shkak të gjendjes politike dhe të momentit rëndësishëm politik në për cilin po kalon vendi për shkak të veriut është vërtet qesharak. E përditshme e zëri, thekson dhe shtjerash se sindikalistët kosovarë të zhytur në tryezat e luksit ka kohë që kanë haruar se misioni tyre nuk është marrja me politikë dhe me punë të mëdha, por mbrojtja e punëtorëve dhe të drejtave të tyre. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë konstatimet e auditorit gjeneral për shkeljet gjatë vitit 2011, në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe në institucionin e avokatit të popullit. Gazeta thekson se si gjithkund tjetër, zyra e auditorit gjeneral të Kosovës dhe në këto dy institucione ka gjetur paregullësi në prokurim, paga e mëditje apo shpenzime enorme në telefona. Zyra e auditorit gjeneral ka sugjeruar kreut Akademisë së Shkencave dhe Arteve që të angazhohet edhe më tutje për të krijuar procese funksionale dhe kontrolla të brendshme për aktivitetet e përditshme operative dhe administrative. Gazeta Ekspres shkruan po ashtu se auditori ka gjetur në institucionin e avokatit të popullit se ka pasur shpenzime marramendse të telefonisë mobile dhe fikse.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lideri i Partisë për Veprim Demokratik në Luginën e Preshevës, Riza Halimi, thotë se shqiptarët marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë, por në ato parlamentare disa marrin pjesë e disa të tjerë bojkotojnë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se diskriminimi shqiptarëve në Luginën e Preshevës vazhdon. Me Riza Halimin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Halimi, kam mbetur edhe pak ditë deri te data e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në të trija nivelet. Ku janë partitë politike shqiptare dhe cilat janë shqetësimet kryesore të cilat synon pushteti i ardhshëm lokal t'i adresoj?
Po, të shqiptarët marrin pjesë gjitha subjektet politike në pushtet lokal, ndërsa në atë parlamentar keni një shumicë prej 60% subjekte politike që marrin pjesë kurse të tjerë bojkotojnë. Dhe të ashtaj për këtë pushtetit lokal të dalojnë normal situatët në tri komunët. Preshev, Partia për Veprim Demokratik, ka tjesh një synim për ndryshime pozitive me që në dy mandatet e kaluara ka qenë opozit dhe këtu ka probleme të rënda të ndryshme jetësore që kërkojnë zgjidhje urgjente. Me qashtu si në edhe në Bujanët se në Preshev, ju e dini se ka një levizje të madhe në drejtim të Evropës pas liberalizimit vizave, është që një thuash pastrim i qetë etnik në këto troje, që ka fillue me njerë pas luftës, po që një perfide po vazhdone, po intensifikohet, pra ashtu si atë është pas liberalizimit vizave, dhe është e qartë se shumë probleme këtu të pushtetit lokale, që janë ato në zhvillim ekonomik, në dalje nga një gjendje shumë e rëndë ku papunësia është mbi 70% problemet theksuara edhe në shëndetësi edhe në arsime shumë sfera tjera tjetës. Dhe gjitha këto është e pamundur zgjidhen vetëm me forcën e pushtetit lokal që edhe ashtu nuk ka shumë kompetenca. Medvegja është para pasivit plot etnik. Bujanov s'kemi një situatë më të volishme me që kem pas mandatin e kaluar një qeverisje më të sukseshme, por e them edhe njëherë se nuk mjaftojnë vetëm kapacitetet dhe forcët e pushtetit lokal për të dalë nga një gjendje shumë e vështirë, alarmante, në cilët Lugina Preshevës aktualisht jemet. Vazhdon diskriminimi i nivelit qendror dhe më tutje ndaj popullatës shqiptare.
Zotë Alime, flasim pak për zgjedhjet presidenciale të cilat po ashtu mbahen në të njëjtën ditë si ato parlamentare dhe lokale. Sa ka rëndësi për ju nëse do të fitojë Partia Demokratike e Serbisë apo nacionalistët opozitarë të Partisë Përparimtare Serbe?
Pa tash prefiksi nacionalist sa vlen për njënën, a vlen edhe për tjetëri blok, se nga aspektin politik, si ndaj qashës Kosovës, si ndaj qashës Pakicave, dhe shumë qashës tjera politike janë përafërue, gati janë në një pikë këto dy bloqe. Po marë parësysh se disa janë nga 5 tetori me oreolin e demokratve, kurse tjertë që dollën nga radikalet e sheshelit, po mjerisht në Serbi lëvizjet pozitive shumë nga dalë bëhen, edhe pse Serbia u bo kandidat për integrimet evropiane, për Unionin Evropian, këtu ka shumë punë të bëhet.
Tekstin e intervistës së plot me Riza Alimin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të rënjes së investimeve të jashtme prej vitit 2008 e këndej, autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për thithjen e investimeve të jashtme. Në këtë kuadër, Ministria Jashtme ka përgatitur strategjin për diplomaci ekonomike që pritet të miratohet së shpejti. Eksperti Agrondemi thot se kjo është e mirë se ardhur, por investimet e kanë rënë për shkak të rënjes së kredibilitetit të qeverisë, për shkak të korrupsionit e gjërave të tjera. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kohëve të fundit, Ministria Punëve të Jashtme me ekspertë USAID-it kanë hartuar një strategji për diplomacinë ekonomike, e cila pritet shumë shpejt të miratohet. Kështu thot Artan Beherami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, duke shtuar se me këtë strategji synohet që të nxitet më shumë bashkëpunimi ekonomik me vende të ndryshme të botës.
Ka për qëllim përfaqësimin, mbrojtjen e interesave ekonomike të Republikës Kosovës dhe qytetarëve dhe të bizneseve të Kosovës, por ka edhe për qëllim fikjen e investimeve të huaj në Kosovë. Më këtë rast ne kemi filluar në këtë vit shumë intensivisht të organizojmë konferenca të ndryshme, forume të ndryshme ekonomike me iniciativë të kryeministit të Republikës së Zotit Thaçi. Ne tashmë kemi organizuar në Berlin, në Romë dhe shumë kryqendra të botës.
Edhe njohës të rrethonave ekonomike konsiderojnë të domosdoshëm strategjinë për lobim në sektorin e investimeve të huaja, por sipas tyre ky dokument duhet që të bëhet publik në mënyrë që të njoftohet se në çfarë mënyre ekzekutivi synon të arrijë një qëllim të tillë. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thekson se që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, autoritetet kompetente janë fokusuar në lobim për njohje, duke lënë anash promovimin e ekonomisë së vendit edhe tërheqjen e investimeve të huaja.
Kjo e ka të mirën e vet, mirë po ajo problemi mbetet se si qeveria Kosovës synon të arrijë këto, se kjo nuk mund të bëhet shumë lehtë për shkak se nevojit të trajnimi stafit. Ne dim se deri me tani ambasadat apo ndërtimi shërbimi diplomatik ka qenë nga shërbimet më të vështira për të ndërtu, qoftë për shkak Kosovës nal, qoftë për shkak mungesës kuadrove, dhe kjo merkur.
Megjithatë, Demi konsideron se strategjitë e tilla janë të nevojshme për shkak të rënjes së investimeve të huaja pas shpalljes së pavarësisë.
Rënja e investimeve ka ardhur për shkak kredibilitetit në rëmjet të qeverisë Kosovës, qoftë për korrupsion, krim të organizuar, raportet e shëmta të Bankës Botërore që rangojnë Kosovën nga vendet më të këqija për të bërë biznes. Një investitor i huaj i ka 178 arsye për mos me ardhur në Kosovë me investu, për shkak se mundet me gjetë një ambient më të përshtatshëm të vendeve tjera, dhe këto ka ndikuar që investimet e huaja në Kosovë të binë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse. Shtetet e Bashkuara e mbështesin marrëveshjen arritur me OSBE-n për lehtësimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Duke u shprehur për pozitën e shqiptarëve në Serbi, politikani Riza Alimi postjerash tha:
vazhdon diskriminimi i nivelit qendror dhe më tutje ndaj popullatës shqiptare.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.